Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Marinko Kelečević poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći. Prema neslužbenim informacijama, Kelečević je nedaleko od Beograda vozeći motocikl sletio s ceste. Slovenski mediji su javili da je BH reprezentativac danas trebalo da se pojavi na pripremama novog kluba, te da je smrtno stradao na putu do aerodroma. Kelečević je prošle godine debitirao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prijateljskom susretu s Grčkom, a ukupno je u dresu sa državnim grbom odigrao 9 utakmica. Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su na prostoru nekadašnjeg pridorskog logora Keraterm obilježili 19 godina od masakra između 162 stotine zatočenika koji su ubijeni u noći između 24. i 25. jula 1992. godine. Prema svjedočenjima preživjelih logoraša, u jednu prostoriju logora ubačen je bojni otrovak, a kada su zatočenici pokušali da izađu, pucano je na njih iz mitraljeza prethodno postavljenog u dvorište logora. Kroz logor Keraterm prošlo je 3000 Bošnjaka i Hrvata. Više od 400 je ubijeno, podsjeća predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. godine Mirsad Duratović i dodaje da još uvijek nisu poznate lokacije gdje su ubijeni Prijedorčani pokopani.
Poruka poslata, znači ovim komšijama ovdje okolo koji su sve to mogli čuti, ovaj ta razglasa da otkriju lokacije grobnica i tako, poruke mira. Sazvano je tužilaštvo BiH pod nepreciranje ovih zločina na ovome području, ali ovih 6 sela ovdje, ovo Matarsko brdo što se zove, što je bilo akcija od 20. do 24. jula, to je ubijeno oko skoro 1800 civila. Nijedna optužnica, ni jedan proces još, optužnica nije podignuta, da ne govorim, znači da je bilo procesa.
Trebinska policija privela je 5 osoba koje se osumnjiče da su učestvovale u tuči u kojoj je smrtno stradao Novak Damir, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Trebinje. Zbog ubistva, kako je utvrđeno, holandskog i hrvatskog državljanina 39-godišnjeg Damira Novaka, koje je počinjeno 23. jula u ranim jutarnjim satima ispred Trebinske diskoteke, okružni dežurni tužilac koji je izvršio uviđaj naredio je obdukciju tijela stradalog, a rezultati će biti objavljeni po završetku. Informaciono-tehnološka konferencija DEPCONF, koja je okupila veliki broj softverskih stručnjaka iz više od 80 zemalja, počela je danas u Banja Luci i trajeće do 30. jula. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmeni, predsjednica Skupštine udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Silvana Marić, potpisat će sutra u Sarajevu ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta grada Sarajeva za 2011. godinu. Sredstva u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka namijenjena su za stipendiranje 80 studenata članova ovog udruženja. Haški optuženi Goran Hadžić sutra će se prvi put pojaviti pred sudijama tribunala kako bi se izjasnio o optužnici koja ga tereti za ratne zločine u Hrvatskoj. Osumnjičeni za napad na kamp podmlatka Norveške laborističke partije na ostrvu Utoja kod Osla, u kojem je ubijeno najmanje 85 ljudi, i za eksploziju u prijestolnici Norveške kada je stradalo 7 ljudi, priznao je da je odgovoran za napade, kazao je njegov advokat. 32-godišnji Norvežanin Anders Bering Breivik opisao je svoje napade kao gnusne ali neophodne i rekao da će svoje postupke objasniti na sudu, dodao je njegov branilac, prenosi BBC. 7 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe kod vojnog kampa u Adinu na jugu Jemena, saopštili su jemenski vojni i bolnički izvori. 32 ljudi poginulo je u željezničkoj nesreći u Kini kada je jedan voz iskočio iz šina, nakon čega su se 2 njegova vagona survala s mosta, objavili su sinoć državni mediji novi bilans nesreće. Amy Winehouse, koja je juče umrla u Londonu, pridružila se takozvanom klubu 27, grupi rock zvijezda koje su umrle s 27 godina. Uz nju u tom klubu su brojni pop i rock glazbenici, a najpoznatiji su Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones i Jimi Hendrix. Veže ih iznimni muzički talenat, veliki uspjeh kod kritičara i publike, ogromna sklonost nedozvoljenim supstancama i veliki nered u privatnom životu. Neki su se više puta bezuspješno pokušavali liječiti od ovisnosti da bi na kraju popustili toj napasti i ipak umrli. U Mostaru je sinoć otvoren 9. Mostar Blues Festival. Večeras nastupaju Ivan Vragolović, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod. Dnevna temperatura od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti Franju Topić, predsjednik Napretka, o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Ja apeliram, sam više puta javno i sada pozivam sve koji su odgovorni za to da uđemo barem u NATO. Naravno da je Europska unija isto vrlo važna, ali to ipak kompliciran je proces.
Tijana Mišević, Evropski istraživački centar o pomjeranju fokusa i interesovanja u Evropskoj uniji.
Da su sa vrijednosti demokratizacije i ljudskih prava prešlo na druge prioritete kao što je energetska sigurnost, ekologija i tako dalje.
Evropski vaučeri za razvoj malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Nadamo se da ćemo ovim projektom direktno pripomoći 200 malih i srednjih preduzeća i obučiti 200 menadžera i poduzetnika.
Mogu li novčani fondovi prepoznati istinske projekte kulture?
Imam osjećaj nekada da niko ne gleda u to koliko se radi, što ostavlja se za toga i koliki je značaj nečega, nego da se pro forme daju sam novci.
Vijeće Evrope na Sarajevo Film Festivalu.
Kroz fond za kinematografiju Euroimaž Vijeće Evrope podržava 10 filmova koji će biti prikazani u sklopu Sarajevo Film Festivala, ali i pružajući financijsku podršku.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, dr. Franjo Topić, za našu emisiju govori o potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u NATO i u Evropsku uniju, te o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji. Vi, gospodine Topiću, zastupate stav da je za Bosnu i Hercegovinu važniji ulazak u NATO pakt nego u Evropsku uniju. Šta su vaši razlozi za ovakvo mišljenje?
Jer je to naprosto jednostavnije i se može prije napraviti. A NATO pakt nije samo vojna asocijacija, nego to je također važno i politički i gospodarski, jer znate, ako imate sigurnost, jer onda će kapital dolaziti, ako nema sigurnosti, neće. Drugo, mislim da bi za sve ljude ili građane Bosne i Hercegovine bilo najvažnije da su sigurni da više neće biti rat. Prema tome, ja apeliram, sam više puta javno i sada pozivam sve koji su odgovorni za to da uđemo 2014. to je ovako simbolička godina, jer sarajevskog atentata, da uđemo barem u NATO. Naravno da je Europska unija isto vrlo važna, ali to je ipak kompliciran proces, a ovdje stvari nisu riješene kako treba. Dakle, državne institucije ostaju, nemamo još državne vlade, prema tome to je, će ići dosta sporo i teško. Citirat ću Otto von Habsburga, koji je nedavno pokopan, europsko parlamentarca 20 godina, jel? On je rekao, Bosna i Hercegovina treba odmah ući u Evropsku uniju. Kaže, Bosanci su dobri ljudi.
Nekako o značaju ulaska zemlje u NATO dovoljno ne govore naši političari.
Bojim se da neki nisu svjesni dovoljno važnosti toga. Ljudi ako nisu neki dorasli nekim zadacima, onda naravno da ne mogu to ni lako uviđati, forsirati, obavljati i tako dalje. Zato mislim da je to do onih koji nose određene funkcije, znate, i naprosto ne vide ili ne rade dovoljno. Znate. Ovdje inače generalno neovisno za dobroga ima puno nerada, znate, ovdje se često misli da ljudi, da neko drugi nama treba nešto obaviti, dati, tako, znate, a ako se nećete angažirati i zauzeti, vi osobno neće vam ni brat ni sestra ništa lako dati.
Ako imamo u vidu aktuelnu političku situaciju, što mislite, zbog čega je nemoguće postići dogovor oko raspodjele funkcija kako bi se konačno formirala vlast?
Sve je moguće ako ljudi hoće i ako ne gledaju usko, stranački i osobno i tako dalje, sve je moguće se dogovoriti. Ali i ovo se pokazuje zapravo da ovdje ipak imaju strukturne, temeljne pogreške, trebalo bi pristupiti Daytonu 2, trebalo bi reorganizirati državu, svi to znaju, to je u osnovnom Holbrook napisao. Dayton 1 je bio za zaustavljanje rata, jer on je nadograđivo na Washington sporazum, što danas niko im ne spominje. Dakle, i nadograđivo na taj sporazum iz Washingtona, Svjetana federacija, dakle, druga rješenja što čime smo dobili ovo što se zove Daytonska BiH. Naprosto to nije funkcionalno, nije pravedno, preskupo i tako dalje. To svi znaju, samo nema volje ni snage, želje da se to mijenja. Može se i trebalo bi se promijeniti. To naravno dobro svih građana i sveta i naroda i sve, dakle, svi ostali koji žive ovdje.
Šta vi zapravo očekujete od Daytona 2? Šta bi on trebao da riješi?
Pa, svi znamo, dakle, da ova država nije funkcionalna. Vidimo, evo i ovo je dokaz. Izborni zakon nije dobar. Dakle, sada ja ne idem u detalje, nije to moj posao, jer ako me neko bude pitat, nekad je, sam bio pitan ili angažiran, ne ide, ok, onda mogu reći. U općim pitanjima mislim da su svi ljudi dužni da razmišljaju, predlažu, jer politika nije privatni posao, to je pitanje općega dobra, dakle, i politika utječe na sva područja ljudskog života i prema tome svako je važan. Ostalo mi biramo samim time, jer svojim biranjem već smo sudjelujemo, da tako kažemo, indirektno barem u vlasti.
Podržavate održavanje međunarodne konferencije?
To ja ponavljam godinama već. I vani i ovdje, i mislim da je to bitna stvar. I ovako je samo od izbora do izbora, znate, gašenje požara. Ne možete, ako je kuća, krivi temelje se, pa ne možete to popravljati stalno. Nego dajte da to riješimo temeljito, dakle, ponavljam. A može se riješiti, nismo mi izuzetak, imamo možda nama je najbliža Švicarska. Znači, prepisati većinu stvari možemo, ne trebamo izmišljati toplu vodu.
A šta mislite o povremenom lansiranju ideje o trećem entitetu?
Pa ja nisam ništa protiv, ni za. Nego samo da vidimo šta to znači, šta će donijeti, hoće to poboljšati, ne znam, u ovome slučaju prije svega ili situaciju hrvatskog naroda, hoće li poboljšati odnose hrvatskog naroda sa drugim narodima, hoće li unaprijediti Bosnu i Hercegovinu, dakle, i ko će to izglasati, kako će se izglasati. Znate, lako je pričati o idejama, imamo mi želja i ja bih volio da smo mi ko Švicarska, evo sad da spomenemo, ali se ne živi od želja. Može se o svemu razgovarati, ali samo da vidimo i kažem, ponavljam, jel, šta je prednost i šta je nedostatak, treba jedno i drugo gledati.
Kakav je vaš stav o tome šta je najznačajnije ostvariti kako bi se postigao život u miru i slozi u Bosni i Hercegovini?
Pa dobro, to politika, imam jednu tu ružnu i grubu stvar. Najbolje bilo uškim stranke da imamo samo administraciju. Jer se stranke bodeći za svoje glasove ili za svoju vlast, onda, znate, to prenose i na sve ljude, znate, jadni ljudi ne mogu ko bi ovdje živjeti, jer, znate, naravno, političar prenosi to iz svega mediji, tako se stvara javno mnijenje, i onda ne mogu živjeti ovdje zajedno, odu u Austriju, u Beču, žive koga briga, niko ništa ne odlučuje i ne mogu ni glasati. Ovdje se svađaju oko politike hrvatske, svejedno bošnjačke, srpske, ne znam ja, odnosa, i dođu u Beču, nemaju nigdje ništa. Koga pita, može raditi koliko hoće, plaćati poreze i stvar završena. Zato bi bilo bitno, dakle, da, ali to je tako, znate, stranke često, jer političari često više vode računa o svojim osobnim interesima nego općem dobro. A što se tiče i tako, i to se prenosi na ljude, ja mislim da inače ovdje ima puno finoga, puno dobroga, puno i također i suradnje među ljudima i poštivanja i tako. A šta drugo nam preostaje? Mi ćemo uvijek biti ovdje, sada evo gdje jest, ili svejedno Mostare, Banja Luka gdje jest, prema tome sam pita kako ćemo živjeti. Hoćemo se stalno svađati ili ćemo pokušati da živimo u miru, a ne u svađe. Znači, u svađe nema koristi.
Govorio je dr. Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U našim emisijama već smo govorili o istraživačkom radu Srđana Puhala, Tijeme Mišević i Nermine Mujagić, što je rezultiralo objavljivanjem publikacije Na putu ka Evropskoj uniji. Tijeme Mišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra u Sarajevu, koja je obradila probleme integracije Zapadnog Balkana, ističe da velika podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku zemlje u Evropsku uniju nije praćena konkretnim akcijama političara. Političari namjerno izbjegavaju pružati informacije o Evropskoj uniji, a radi se i o strahu od odlaska mladih, naglašava Mišević.
Kao da ljudi uopšte u svojim glavama ne povezuju tu informaciju sa informacijom da nama mladi i školovani ljudi neprestano odlaze već 15 godina. I u velikoj mjeri meni se čini da odgovor leži u političkoj kulturi u ovoj zemlji, da se namjerno izbjegava da se pružaju informacije o Evropskoj uniji i svjesno s ovim temama manipuliše. Potpuno je razumljivo zašto, jer naime onog trenutka kad se opredijelite za Evropsku uniju, taj slučaj smo vidjeli u Hrvatskoj, taj slučaj smo vidjeli u Crnoj Gori, prije toga u zemljama Srednje i Istočne Europe, vi morate da preuzmete odgovornost, znači iz nekog prostora fluidnog, populističkog, relativizirajućeg, mi ulazimo u polje racionalne politike koje jako puno sužava prostor za djelovanje političkih elita koje su, ako tako mogu reći, razmažene slobodom i veličinom poljem djelovanja koje imaju do sada. A ja sam se bavila puno više u stvari uporedbom sa integracijom u srednjoj i istočnoj Europi i sa integracijom unutar samog regiona, jer mi vidimo da postoje ogromne razlike između načina kako pojedine zemlje unutar regiona Zapadnog Balkana napreduju. Pa smo htjeli upravo na osnovu ovog istraživanja da vidimo gdje su te razlike i zašto su ti slučajevi toliko različiti.
Očigledna su i generalna pomjeranja u prioritetima u samoj Europskoj uniji, zapaža Memišević.
Što znači da se sa vrijednosti demokratizacije i ljudskih prava prešlo na druge prioritete kao što je energetska sigurnost, ekologija i tako dalje. I mi vidimo da te teme, demokratizacijske teme u procesu tranzicije na Zapadnom Balkanu ne dominiraju na onaj način kako su dominirale u području Srednje i Istočne Europe. Odnosno, u tom regionu 90. godina demokratizacija je promatrana kao osnov za sve. Za stabilizaciju regiona, za sigurnost, za ekonomski napredak, za prosperitet. Na području Zapadnog Balkana u velikoj mjeri nailazimo na to da je prioritet stabilizacija, čime se naravno nalazimo u začaranom krugu, jer bez suštinske promjene, bez suštinske demokratizacije ovim društvom mi tu pravu stabilizaciju nećemo nikada imati.
Istraživači publikacije na putu ka Europskoj uniji zabilježili su i najočiglednije razlike među zemljama regiona u pristupu europskim integracijama.
Jedna stvar koja strašno fali, a koja je bila prisutna 90. godina je građansko vlasništvo nad procesom tranzicije. Pa čak i na primjeru Hrvatske, koja evo obećano je datum ulaska u Europsku uniju, pa se samim time smatra da je uspješno završila proces tranzicije, mi ne vidimo to vlasništvo građana. I možda jedan od razloga zašto je ovako sada u ovom momentu, jedan od razloga samo, niska podrška među hrvatskim građanstvom ulasku u Europsku uniju je upravo taj. Mi smo vidjeli da u onom trenutku kada se hrvatska elita opredijela za ulazak u Europsku uniju, komunikacija sa građanima i sa civilnim društvom je postala minimalna. Odnos prema Europskoj uniji je bio gotovo podanički i bilo kom aspektu integracije u Europsku uniju se pristupalo nekritički. I sasvim je logično da ljudi koji u svom svakodnevnom životu osjete velike socijalne i ekonomske probleme, taj projekat odavno više ne doživljavaju kao svoj. Suprotan primjer tome koji bi ja istakla kao jako dobar, Crna Gora, gdje je crnogorska elita bez obzira na svoje stvarne motive se ponijela izuzetno odgovorno, promijenila je teme, krenula je da govori o građanskoj državi i preuzela je odgovornost za proces europskih integracija. Svi slučajevi korupcije i organizovanog kriminala s kojima se Crna Gora suočava u takvoj konstelaciji će sigurno biti lakše riješiti nego u konstelaciji koju imamo, na primjer, kod nas ili u Srbiji.
Govorila je Tija Memišević, direktorica Europskog istraživačkog centra u Sarajevu.
Reforme za Europu.
Pomoć malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini da se razviju i budu konkurentniji na tržištu, novi je program Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Unija je obezvijedila 120.000 eura koji će se dodjeljivati putem sistema vaučera za usluge poslovne podrške malim i srednjim preduzećima. Temu pripremio Zvjezdan Živković.
Projekat Europske unije EURELSMED pokrenuo je sistem vaučera za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini u saradnji sa 6 bosansko-hercegovačkih razvojnih agencija. Mala i srednja preduzeća preuzimaju vaučere direktno od agencija te ih mogu koristiti za različite usluge kako bi identifikovali stvarne probleme preduzeća. Vaučeri su dostupni širom Bosne i Hercegovine za kompanije registrovane u proizvodnom, prerađivačkom, građevinskom ili sektoru usluga. Vođa tima EURELSMED projekta David Miller kaže:
Nadamo se da ćemo ovim projektom direktno pripomoći 200 malih i srednjih preduzeća i obučiti 200 menadžera i poduzetnika. Jedina obaveza koju preduzeća imaju je da učestvuju dijelom u pokrivanju troškova konsultativnih usluga. Cilj je da se BH kompanijama pomogne kako bi postale operativnije i konkurentnije na tržištu. Naravno, namjera je da pokušamo pronaći dodatne načine finansiranja kako bi ovaj projekt nastavio i pomogao ostalim preduzećima.
Sistemom vouchera obuhvaćena su tri programa pomoći za koje se voucheri mogu iskoristiti, kaže savjetnik Eurosmeda Leif Sonderskov.
Prvi program je strateški pregled, odnosno dijagnoza malih i srednjih preduzeća. Tu analiziramo stanje u kompanijama. Drugi program je organizovanje konsultativnih sastanaka, a treći je ujedno i alternativni, da svakog menadžera preduzeća pojedinačno obučimo o određenoj temi koju on unaprijed odredi kako bi zajednički unaprijedili poslovanje kompanije u kojoj on radi. Ističem da ovaj program nije puka teorija, već praksa.
Svaka od uključenih BH razvojnih agencija u program imaće 20.000 eura. Sonderskov pojašnjava proces preuzimanja vouchera.
This is the first step.
Prvi korak je da vouchere mi dostavljamo agencijama koje potom prosljeđuju malim i srednjim preduzećima. Preduzeća ove vouchere koriste na pružaoce usluga poslovne podrške. Na kraju oni koji pružaju usluge će iste vouchere vratiti krovnoj organizaciji, odnosno nama, a mi ćemo ih pretvoriti u konvertibilne marke. Nadamo se da ćemo indirektno uticati na stvaranje konkurentnosti među preduzećima, kao i unaprijediti njihov rad.
Bosna i Hercegovina se još oporavlja od posljedica svjetske ekonomske krize. Prvi znakovi oporavka primijećeni su 2010. godine kada je uočen i povećan stepen industrijske proizvodnje, ali i izvoza. Međutim, ekonomija u Bosni i Hercegovini i dalje je izložena mnogim rizicima, a posebno u međunarodnim tržištima. Država sama neće riješiti ovu barijeru, ističe šef Odjela za ekonomsku reformu, trgovinu i prirodne resurse pri delegaciji Europske unije u BiH, Johan Hesse.
Bosnia and Hercegovina is not alone in Europe.
Bosna i Hercegovina nije sama u Europi, čak se neke članice Europske unije susreću s istim problemom. Zato je Europska unija kreirala strategiju pod nazivom Europe 2020, koja će raditi na stimulisanju ekonomskog rasta u zemljama Europske unije. Jedan dio ove strategije odnosi se na pomoć malim i srednjim preduzećima. U Bosni i Hercegovini još primjećujemo manjak podrške države, ograničene pristupe finansiranju, mnoge administrativne barijere, kao i nedostatak kvalifikovanih menadžera u poduzetništvu. Smatramo da Bosna i Hercegovina u ovome ne smije biti izuzetak i Europska unija će joj pomoći.
Eurozona. Međunarodna likovna kolonija u Breškama kod Tuzle po 12. put otvorila je vrata brojnim poklonicima umjetnosti. Ova likovna manifestacija među najznačajnijim je kulturnim događajima u Bosni i Hercegovini, a prepoznata je i van njenih granica. To potvrđuje činjenica da svake godine sve više umjetnika iz drugih evropskih zemalja želi doći u Breške. Njihovo prisustvo naša reporterka Maja Nikolić iskoristila je ovog ljeta za razgovor o aktuelnom stanju u umjetnosti i kulturi u Evropi.
Odnos društva prema kulturi na samim je marginama. Razlog tome smatraju i umjetnici i sociolozi poremećeni sustav vrijednosti. Nekada su umjetnici živjeli od umjetnosti i za umjetnost. Danas teško žive i njihova djela postala su samo roba na tržištu. Čazim Sarajlić, likovni umjetnik.
To neki sociolozi kulture govore da velike krize stvaraju velika djela. Međutim, ja mislim da je to stoljeće nove rezignacije, stoljeće kvazi umjetnika, kvazi vrijednosti, ali mislim da dolazi vrijeme početka kraja umjetnosti.
Slična iskustva su i u Crnoj Gori, kaže tamošnja mlada umjetnica Ana Ščekić.
Bukvalno u Crnoj Gori je sreća da li ćete moći da unovčite nešto, neki svoj umjetnički rad, tako da je komercijala poprimila dosta, na značaju uglavnom komercijala, tako da se mnogi umjetnici koji bi stvarali nešto, stvarno njihovo lagano odustaju od toga i bave se stvarima koje su prijemčive za ljude.
Umjetnica iz Hrvatske Jelena Đurkić smatra pak da je svako vrijeme i stoljeće nosilo posebnu težinu za umjetnike.
Prije svega mislim da je to nekako relativna stvar, relativne prirode. Naprimjer, umjetnik prije 100-200 godina mislim da je imao istih ovakvih poteškoća, problema. Što se tiče shvaćanja od strane društva, publike i to. A isto tako kad se opet dogodi nekakva izložba, ovako nekakva kolonija, mislim da je to onda opet nekakav poticaj, ohrabrenje.
Kultura umjetnosti nije prepoznata ni od strane političara, pa ni vlasti. U kantonalnim proračunima za kulturu se izdvaja tek 1% sredstava. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla uspjelo je ove godine organizirati 12. međunarodnu likovnu koloniju samo zahvaljujući entuzijazmu. Predsjednik Nikola Čiča.
Kogod mi misli da bez vlasti ne može se urati, ipak svi fondovi, svi projekti koji idu prema vlasti treba biti prepoznati. Ono ono što je vrlo žalosno da većina slučajeva se svi projekti stavljaju pod isto. Bez obzira da li to trajalo godinu, dvije, deset, 15 godina, tako da imam osjećaj nekada da niko ne gleda u to koliko se radi, što ostavlja se iza toga i koliki je značaj nečega, nego da se pro forme daju sam novci.
Trpimir Grgić, umjetnik iz Hercegovine, kaže da će biti bolje onda kada pravi ljudi budu postavljeni na prava mjesta.
Već sam rekao da bi trebalo priliku dati mladima, da mislim da ima dosta talentiranih mladih ljudi i sposobnih da nešto učine što se tiče kulture, i to BiH samo trebala napružiti priliku sad koliko neko dobije, neko ne dobije, neko manje, neko više, neki se zatvore u svoje ateljeje, ne izlaze nikako, ne pokazuju se, ne naprave izložbe. Treba nam dati neku dodatnu injekciju, nešto.
Ali umjetnici koji dolaze iz drugih zemalja u Bosnu i Hercegovinu vraćaju se u svoje zemlje s pozitivnim dojmovima. Smatraju da je naša zemlja prepuna umjetničkih potencijala, a da s nerazumijevanjem umjetnika ima svugdje problema, pa i u zemljama Europske unije. Petra Jovanovska, umjetnica iz Češke.
Pa svakako u Češkoj umjetnicama je teško. Neke te formulare su mnogo komplicirane da se popune, traže neke specijalne potvrde, mišljenja od nekih historičara umjetnosti, i tako umjetnik ne svakog puta može da dođe do te dotacije. Iako naprijed se kaže da Evropska unija podržava, ima neke projekte baš vezane za kulturu. Baš u praksi nije to tako.
I zato, smatra Čazim Sarajlić, Europa je opterećena procesom globalizacije, pa i krizom duha.
Europa je danas, nažalost, našla se, da tako kažem, pred triumfalnom kapijom sopstvenog poraza. Jer Europa je umorna, Europa je premorena, ali nama su potrebni ljudi nove inspiracije. Međutim, potrebno je da se doživi katarza u svim sferama života, pa i umjetnosti.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Vijeće Europe u Bosni i Hercegovini je četvrtu godinu zaredom zvanični partner Sarajevo Film Festivala. Ovogodišnji slogan aktivnosti Vijeća Europe je "Živjeti zajedno u različitosti i slobodi u Europi 21. stoljeća", ističući potrebu za prevazilaženjem različitosti među kulturama, religijama, nacijama, društvima i stanovnicima Europe, zabilježila Maja Bjelajac.
Vijeće Europe smatra da je Sarajevo Film Festival prirodni odabir partnera za promociju osnovnih europskih vrijednosti, jer je to mjesto susreta regionalne filmske industrije koja ističe slobodu izražavanja kroz umjetničko stvaralaštvo i razmjenu perspektiva, rekli su predstavnici Vijeća Europe. Šefica misije Vijeća u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessy.
Kroz Fond za kinematografiju Euroimaž Vijeće Europe podržava 10 filmova koji će biti prikazani u sklopu Sarajevo Film Festivala, ali i pružajući financijsku podršku. Vijeće podržava festival i učešćem u audiovizualnoj observatoriji, koja će podijeliti svoja saznanja u vezi s tržištem filma i javnim finansiranjem kinematografije u Europi. Vijeće Europe će organizovati različite aktivnosti u vezi naše ovogodišnje teme "Živjeti zajedno u Europi 21. vijeka, kombinujući različitosti i slobode",
naglasila je Mary Ann Hennessy. Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra rekao je da aktivnosti Vijeća Europe daju značajnu podršku onome što je festival radio proteklih godina.
A to je da smo Sarajevo učinili gradom koji tokom 9 dana Sarajevo Film Festivala postaje mjesto okupljanja, mjesto življenja u kojem dolaze svi. Za nas posebno značajno da dolazi regija koja je bila puna turbulentnih događanja u zadnjih 15-20 godina i da je Sarajevo prepoznato kako od građana Sarajevo Film Festival, od građana Sarajeva, ali isto od čitave regije, kao mjesto sastanka i mjesto budućih projekata.
Tokom festivala u organizaciji Vijeća Europe bit će prikazan kratki dokumentarni film "Understand Me, Understand Us", koji predočava život u modernom Sarajevu kao stjecištu religija, etničkih grupa, kultura i jezika. Cilj ovog dokumentarca je da prikaže stanje ljudskih prava u Sarajevu s akcentom vjeronauke u školama. Film je rad srednjoškolaca koji predstavljaju svoje poglede na tu temu. Biće organizovana i panel diskusija na temu dokumentarni film "Puls društva". Ova debata ima za cilj naglašavanje uloge dokumentarnih filmova u društvenim promjenama, pitanju ljudskih prava i zajedničkom životu u Europi 21. vijeka.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ponovni susret je za 7 dana. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.